deputāti, klātesoši īstenībā ir visi, bet fiziski klātesoši ir astoņi. Dace mums ir attālināti pieslēgusies. Un šodienas dienas kārtībā mums ir 9 jautājumi. No tiem viens astotais bija iekļauts papildus. Astotais mums ir par dzīvojumā tāds izīrēšanas noteikti laiku. Un tāds, principā, es jums sāku klausot par darba kārtības jautājumiem. Es mums sāku, jā?
Tu jā, mēs ne?
Jā. Pēc?
Jā, mēs viss
kā. Es varu aizvērt un tad, ko es varu redzēt, es varu. Es beidzu postu arī vairāk. Vai spēju no postu? Viņš man jābija.
Jā.
Slēdzu. Te bija kaut kā jāatvaras.
Vārāk.
Jā, es. Aha. Es vārēšu. Slēdzu šeit, jā?
Jā, labi sučīt.
Es to varēju šeit redzēt, jā, tajā ekranā. Ir nobalsojuši visi.
Es atveju, ka būtu ekranā.
Jā, visi redzēt, sākam izskatīt pirmo jautājumu par Tukuma novada Bāriņtiesas 2023. Gada pārskatu ziņojumu. Un ziņotājs būs Antri Dēlni.
Šodien Bāriņtiesa, katru gadu šodien Bāriņtiesa līdzinās deputātiem atstāju par Bāriņtiesa prezentācijas uliekot šos skaitļus 3 gadu griezumā. Šis ir vainīties sastāvs, es tāds nav mainījies principā no brīža, bet ir tā izveidot apvienotā vainīties. Šobrīd ilgstoši mums ir vakāns viena vainīties locekuma Kandavā, un rīt noslēgsies konkursu, bet izskatās uz rezultātiem, ka nebūs pieteicies neviens kandidāts, kas būtu atbilstošs. Tas, protams, šī darbinieka ilgstoša trūkums rāda papildus lodas pārējiem darbiniekiem. Šobrīd jau divi, jau ir uz divu vainīties locekļiem, ir slimības labs. Un kaut kā mēs tiekam galā, mēs pamūsim darbu lietas turpumā skatīs un ko vienreiz skandu vai izskatīt. Nu, šī dokumenta attīstīs, ka priezumā, nu, principā, nekas tieši nemainās. Dokumenta apmērs ir vienāds visus šos gadus bijis. Vainīties lēmumu, arī šis skaidrs ir nemainīgs. Vienkārtslāns tie lēmumi šogad ir kaut kas noticis, jo šogad jau ir jau kādi 10 vainīties vienpersoniskie lēmumi. Šī ir sākumā lielākā gada ir Kandavā. Bet pagājušajos skatos apmēr vienāds. Un iepārsimies, kas lēmas pārģīties, ka viņam tad, ja bērni dzīvību veselību ir apdraudēta un nekavējoties mani dzēdzinu no bērni. Ir ļoti samazinājies Ukraiņu, ārkārts aizbildnītis ir Ukraiņas iedzīvotājiem. Pagājušajā gadā bija tikai divi lēmumi, no kuriem viens tad bija par atlaišanu aizbildu. Kad viņi brauc prom un paziņoja, mēs atlaišanu šos aizbildus. Bāriņties darbā ir tādi 4 lielākie bloki, kas ir aizgādības tiesības ārpus ģimenes aprūpe, aizgādnība un notrēlās darbības. Un šeit ir apkopojums par pārtrauktajām aizgādības tiesībām bērnu, mātus un tēvu atsevišķu pagadienu. Nu, faktiski arī tas kaut kādiem esam pēc šie skaitļi neatšķirs īpaši par vienu. Un šis ir atjaunotās aizvērtības tiesības gadījumos, kad bērni tiesi ir varējusi pēc gada vai nedaudz ātrāk retos gadījumos bišķiņ ilgāk, kā pēc gadiem esam devuši kādus ilgākus vecākus un vecāku uzsākušu sadarbību par šo tiesību atjaunošanu. Un šis ir skaits, tas ir ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits. Un šeit ir jāsaka, ka principā šis ir tā, ka šobrīd ir redušās, tas ir visā valstī ļoti nopietnas problēmas ar to, lai nodrošinās bērns ar ārpus ģimenes aprūpi. Bērni, kurus ir jāizņem no ģimenes pēdējā laikā, nu, ar vienu biežāk ir situācijas, ka bērnu uzvedība ir tāda arī veselības stāvoklis, ka neviena audžumēnes uzņem savās audžumēnes nevēlas, aizpildīs mēs atrast nevaram. Un tas ir briesmīgi, ka bieži vien šobrīd bērntiesai ir situācijas, ka mums ir, nu, var teikt tā, ka jāpiever acis gadījumos, kad būtu jāizņem bērni, mēs mums neizņemam īpaši pusaugušus, un tāpēc nekad mums vienkārši nav pirms likt. Bet tas ir bīstam, jo, nu arī, nu ir tā, ka, piemēram, skolas ziņo par bērnu uzvedības, nu, pārkārt ir kuras robežas, varas tiek vainot vecāki, un tad mēs runājam ar šiem vecākiem, un mēs saprotam, ka šie vecāki ir pilnīgi bezspēcīgi, viņi arī, nu, nevar šiem situācijām tiek galā pamatā beigt bērnu veselības stāvokļu. Es nezinu, ko tas ir saistīts, kāpēc tas pēdējā laikā ir tik ļoti, ļoti izteikti. Un, diemžēl, tā situācija ar šo, kad bērni, piemēram, atsakās iet uz skolu, un vecāki neko nevar izdarīt, ir ar vienu biežāk un ar vienu mazākiem bērniem. Pavisam nesen mums bija bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdē 4. klases meitenes, kur visiem skatoties, acīs, ka esat, viņi neies uz skolu, viņi negrib iet, un mēs saprotam, ka mēs tā īsti neko nevaram izdarīt. Tu izņemot šo bērnu, ja mēs nekas nemainīsies un nav arī kur likt. Tādas tendences, diemžēl, ir. Audžģimeti skaits mums, nu, viņš samazinās, un šī tendence samazināties ir ar vienu vairāk. Jo, jā, mums audžumēs praktiski klāt nenāk. Šeit tas skaits piešķirts status faktiski ir tās ir ģimenes, kur ir bijis vienam no laulātījuma status, mēs ar piešķirši otram, ir viena, divas ir tāds, un viena, kas ir nākas klāt jauna audžģimene. Šobrīd arī nav nekādas intereses nogādi, kādi nāc uz bāriņties, un šo audžumu atbalsta centra ģimenes interesējās par statusu iegūšanu. Šobrīd tā nenotiek. Praktiski nenāk. Tāpēc mēs arī gatavojam šo publikāciju laikrakstā ar aicinājumu kopā ar atbalsta centru, izskaidrojot kārtību, kā var kļūt par audžu ģimenēm ar cerību, ka varbūt pieteiksies, bet nu, tā nenotiek tie, kuri izsaka vēlmi kļūt par audžu ģimenēm. 99% ir ģimenes, kur faktiski ir adoptētāji, kur vēlētos adoptēt mazus bērņus, un viņi saprot to, ka iegūstot šo statusu, audžu ģimenes statusu viņa atrāk ar tikpiem mazuļi. Tāds ir viņa mērķis, viņa dabo vienu bērnu audžu ģimenē, un līdz ar to viņa audžu ģimenes kā tāds darbība beidzas. Adopcija praktiski ir apstājusies, mums nav neviena adoptētā ģimene, un pagājušajā gadā ir bijuši tikai laulāto, nu, kad otrs laulātājs adoptē. Un šis ir notreālo darbību skaits, tas ir, nu, nemainīgi augsts. Bāriņtiesai jau cik gadus soli šīs notreālās darbības noņemt vai vismaz samazināt šo skaitu, bet šobrīd vēl nekas nav mainījies šajā. Pagājušajā gadā bija pilotu projekta divās pašvaldībās, viena no tām ir Talsi, kurās mums nodrāls dabīja tik noņemts. Mums nav zināmas kādi šie rezultāti, kāpēc nekas nav mainījies. Un, protams, ka lielākais sloks ir Tume, kur ir dokumenti, bet šīs nodrāls Tāpēc mēs pat domājam, ka iespējams mums ir kaut kā būs, ja tas nekas nemainīsies, nākos. Nu, tikai jau šīm gadā varbūt jādomā to, ka tumē šim darbiniekam tiek ņemts no citas lietas, jo šeit materiālo darbību skaits ir liels un es neaizmēr daudz laika.
Man ir jautājums. Vārīties strādāt ar šo sadarbību sociālo dienestu. Kā jums, kā vadītāji, liekas tas pašreizējās sociālā dienesta modelis? Vai darbinieki spēja pietiekam kvalitatīvi iesakīt šīs visi ģimenes? Un, nu, tā kā teritorijas ir tev jādara, tur kaut kas nebūtu jāmaina. Tā, nu, kā jums liekas arī pēdējušies, nu, 21. Gadu?
Šobrīd situācija sociālo dienestu, manuprāt, ir nu, visam smagi, jo šobrīd ir uzrakstījuši atlūgumus. Viens darbinieks ir ļoti labs, un es zinu to, ka neatgriezīsies vēl viens ģimenists. Lauku teritorijās šī situācija ir arī ļoti smaga, jo ir viens darbinieks uz vairākiem šiem te pagastiem Kandavā arī regulāri nav šī sociālā darbinieka, kas, protams, kā ķēdīte veido to, ka bērģies arī aizsaistās vairāk, ir pastāvs lielāks risks uz bērnu izņemšanu no ģimenes, ar šo vārdu ģimenes aprūpi, bet jā, šī situācija pat ir bīstam, jo ļoti bieži pēdējā laikā mēs uzzinām par ģimenēm, kur ir pavisam maz bērniņi, kur apdraudējumi ir ļoti augsti, bet sociāli darbiniem tur nav, līdz ar to darbs ar ģimenēm netiek veikts, nekādu pakalpojumu netiek piedāvāti, un tas ir tā.
Tā modeļa maiņa būtu tā kā jāpārst.
Es pat nezinu, viņš jau nevar, jo šo darbinieku fiziski
nav. Jā, viņš jau arī fiziski, nu kāpēc nav, tāpēc viņi izdeg, viņi jau nevar tad
viņi izdeg. Šobrīd viņi izdeg un ļoti strāvi, šobrīd paskatoties uz blakus kabinēm, kur ir ģimenisti, ir diezgan bais tur no kaut kādiem kriciem, kas bija jāatvarēt, varbūt ir tikai divi. Un šī izdegšana notiek tā, ka ar neatgriešanu.
Man arī jautājums, ka tā mauču ģimene, to skaitu, tas skaits varētu būt saistāms arī ar kaut kādu ģeopolitisku situāciju, vai sarežģītību, varbūt tā procesu?
Nē, tas arī nav finansējumi. Šobrīd jau mēs pacēlām šo mauču savu ģimene, un tas ir ļoti labi. Tādā veidā mēs izkonkurējam citas pašvaldības, jo tā situācija ir tā, ka dienā vismaz 5-6 vēstules man atnāk no dažādām pašvaldībām meklējot savu ģimene. Jo visur ir tā, ka nav bērns, kur likt, un tad vismaz ir tā, ka mūsējās abu ģimenes vismaz ņem mūsu bērus, kur, nu, teiksim, nu, nav tā, ka citi maksā krietni vairāk, un viņi atsaka, jo viņi var izvēlēties, jā, kur paņemt. Bet ir tā, ka vienkārši tas notiek kaut kā pilnīgi dabiski. Šīs savas ģimenes ir nu, gados veci cilvēki, viņiem, nu, Kandavā mums bija ļoti, ļoti liels skaits šāvu ģimeni. Viņiem ir piešķirts šis status 2005. Gads 2004. Tie ir cilvēki, kuriem šobrīd ir ap 70, un loģiski, ka, nu, arī viņas ir izdeg, šīs ģimenes, viņas nevar uzņemt šos te pusauģus. Ar mazajiem bērniem arī viņiem ir grūtības, jo šī, nu, tie ir fiziski veci cilvēks, nevar pieskatīt mazu. Un tas nu, tā vienkārši notiek. Un tie, kas atnāk un interesēs, tie interesēs tikai vienīgi par to, lai ģimenē uzņemtu mazulīti ar plānu atbalēt. Un mēs arī īstenībā priecājamies par to, jo šobrīd ir tā, ka arī mazajiem bērniņiem jāgrāk tā. Vispār nebija problēma atrast mazajiem bērniņiem augt ģimenes, tas šobrīd tā jau ir grūti. Un protams, nu bērnams nu šie sapņi, mums ir un tā, bet mums jau ir jāskatās uz to, nu, sapņo šobrīd ir 7 bērni, visi ar, nu, ar veselības problēmām, ar garīgām problēmām, un teorētiski jau mēs varētu pielikt šos te ļoti, ļoti smagos pusauģus, bet tas pasliktinātu situāciju, mēs pakļautu šos bērnus, kur ar šīm veselības problēmām ir mēs ieliekot šādas pusauģus, ja, kur, nu tiešām ir tādi bērni, kas 15-16 gados, tur ir viss narkotikas, prostitūcija, alkohols, zakšana, viss, nu, ja mēs šādu bērnu tur ieliekam, tad mēs to nu, teiksim, nodarām kaitējumu visiem pārējiem. Un tāpēc visticamāk, ka mums būs nākotnē jādomā uz tādu modeli, kā šobrīd ir, ir Ventspilī un, un Liepājā, kad ir vairākas vietas šajā, kas ģimenes aprūpē, ka viņi neliek kopā šos bērnus, viņi tā kā institūcijas mazas, bet viņi vienā ir mazāki bērniņi dzīvoklis vai kā citā ir šie pusauģi, jo kopā mums jau nākotnē. Uz to mēs, nu, nu, tas vienkārši tā notiek, savādāk tu nevar būt. Tas ir, protams, atkal pilnīgi cits pakalpojums, un es saprotu, ka ir arī ļoti liels problēmas jau ar, ar darbinieku nokomplektēšanu šajos sapņos, no, nu, šajā jaunajā pakalpojumā. Es nezinu, kas ir. Un, protams, ļoti liela loma tajā spēlē arī tas, ka sociālais dienas šobrīd ir novājināts, man šeit skaits tā, un, un līdz ar to šo bērnu skaits, kuriem būs nepieciešams jāatrūst tikai palikt.
Jā, to jau norāca arī to, ko jūs teicāt, tā problēma, kad negrib iet uz skolu arī.
Jā.
Ko tas varētu būt tā kā saistīts, ka tā kā apzinās kaut kāds savs...
Es nezinu, mēs tā tikai runājam par to, es pieļauju, ka tas ir kaut kādā veidā saistīts ar šo ilgstošu attālināto mācību procesu. Ir daudz, kuri izbaudīja to, ka viņi var neiet, ja? Jo ir arī tas, tas skolā negājies skaits, kas ir sūtums izglītības pārvalde, viņš ir tāds nosacīti precīzs, jo ir tādi, nu, ļoti daudz šo bērnu, kur aiziet it kā uz šīm tālmācības skolām, bet šīs tālmācības skolas nesūta informāciju par to, ka viņi tur nemācās. Un līdz ar to viņi, mums nav zinām šis skaits, ja? Viņi paziņo, ka viņi aiziet uz tālmācības skolu, mēs pieņemam, ka tā arī ir, bet vai viņi tur mācās, to īsti neviens nezin. Bet, nu, jā, kad šie mazie bērni pasaka, ka es vairs neiešu, jā. Nu, faktiski nav nekāds mehānisms, kā viņu piespiest. Tā mamma saka, es viņu katru rītu ceļu, viņu apģēlēt viņu, un cik pat viņu vienkārši nekāp tajā meitai mašīnā, un visu viņu paliek mājās, un tas vecāks no to mēs.
Jā. Pēc pēdējiem laikam notikumiem arī jāizskatās tiešām valstī, kas tagad, tagad jums ir tā nākotlētošanā.
Ievēroju jāpārskata, ko vajag, un tā to. Šobrīd, saprotu, bija arī pie valsts kanclera, saprotu, veidot kaut kādu jaunu modeļu prevences darbiem ar šiem, šiem smagajiem bērniem, bet, nu, kad tas vēl būs un kā tur būs pasākumi. Jo faktiski, es jau teiktu, ka mums novadā nav efektīva pasākumi, lai šo situāciju mēs varētu risināt. Jums arī nezinu, kāda man būs.
Vizējot, varbūt ar kopīgi mums jāsaka, tie sapņi nemaz nav tik fiks likvidēja.
Mēs skrējam likvidēt vispār nevar.
Kopā viss nevar.
Nē, 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 viena vieta, lai nāklāt stupumu dzīvokļi, bet arī tā Ilava varbūt ir pat teorētis jāsā iespējas.
Es arī tā domāju.
Pievērtās, ka nekas nav, tas jau būtu muļķīgi.
Un tas, tas ir šī te acu pievēršana, tam jau arī tā attiecībā, nu arī uz darbiniekiem, nu ja es apzinos to, ka viņš tur, bet ja es sāku pierunāt vecāku, nu pacieties, varbūt kaut kas būs labi, kas, kas pēc būtības ir nepareizi bārīties, varbūt jābūt, kas nostājas pret vecāku, kurš nevar veikt, nu savus pienākumus tā, ka bērns iet uz skolu, viņš nevaino.
Tas jau būtu sīkā.
Tas jau būtu.
Bet tas viss tā, nu viņš viss tā iet, tā, tā kā, un šie vecāki, viņi paliek, un tie vecāki nāk, un citi ir jākāk tādu gadījumu, kad vecāki atnāc un teikt, es netiek galā lietas, kur jūs gribat to bērnu reti. Šobrīd tas ir bieži, un, un jā, un mēs vairs viņiem nesakām, nu, kad mēs ilgsim bērnumā, jo arī tur viņa nav.
Viecēs nevis baidīšana,
jā? Jā, tieši tā.
Bet šis ir valstis.
Tas ir valstis.
Tas ir jautājums par vecāku atbildību. Un šajā ziņā kaut kas tiek runāts, bet reāli jau arī.
Valsts gaidīs, tad nesagaidīt pašiem kaut kas jāatbildīt.
Tā visā ļautība ir arī, kad pat pie vienīgas jauniešu daudz budeles, to kāds cilvēks, kāds aizvada uz otro vidus skolu, kur viņi mācās, viņiem nekāds policija pasaka, nu, ko tur mēs varam darīt. Tie arī paši saka, mums, mēs zinām savas pienākumus.
Jā, savas tiesības.
Bet neko jau arī nevar darīt, nu, uzlikt to sodu, nu, ko tas maina?
Neko, kādā kāds arī lai pasaiž. Un tagad vēl direktāri mums tās tiesības kā agresīvos, viņi varēs nozīmēt, lai viņš mājās mācās, jā?
Īstās lodīšas. Īstās
lodīšas. Nu jā, tas būtu situācija. Vēl kādi jautājumi?
Gadiem, tātad 29. gada 31. martā.
un pagarināt ar Aivis ar Jomalam īras līguma termiņu uz vienu gadu līdz 25. gada 31. martā. Ņemt vērā, ka īras līguma kopējas termiņš nepārsniedz 6 gadus ar pagarinājumu līdz 29. gada 31. martā.
Paldies, jūs kādi jautājumi?
Vienīgi es arī to trešo punktu var izpildīt, ka jūs tikai matām, jo mums ir sēde ceturtdienā piekdienā un vēlā piekdienā, kas ir sacenas atums. Tas, manuprāt, nav īsti, kad izpildām.
Tad jau nekas vēl?
Nē, bet viņš ir kaut kas.
Sākam balsošanu, prietāju. Nu, balsoš?
Nu.
Rūtāt?
Trešais, ne?
Otrais.
Trešais. Trešais.
Pārējām pie trešā jautājuma. Pēc dzīvojumās telpas nodrošana lietošanās sīrā ARP Agro. Ziņotājs ir par skaidām.
Jā, otrais gadījums arī par lamiņiem. Tur sīrā ARP Agro. Lūdzu nostaigt līgumu par dzīvumā telpu lietošanu, lai tajās varētu izmitināt savus darbiniekus. SIA ARP Agro no 2004. gada nodarbojies ar rožu ziedu un stādu audzēšanu un ražotni atrodas tur no Sēmas pagastā. Runa ir par 3 dzīvokļiem divistabu, tērces 1,47,1 kvadrātmetrs, tērces 10,42,3 kvadrātmetri un avoti 6. 50,80 kvadrātmetriem. Visi dzīvokļi ir objektārtot, centralizēta ūdensvada kanalizācija un apkuri. Bijām arī ar uzņēmumiem apsakot šos dzīvokļus, viņiem tā kā apmierina. Tāpēc tapu šis iesniegums pašvaldība par šiem dzīvokļiem ik mēnesi tērē aptuveni 270 eiro apkuru sezonā. Viņa stāvtūkši dzīvumā stāvs nav reģistrēta centrgrāmatā. Un Pūras pagastā neviena dzīvojuša persona nav reģistrēta palīdzības reģistrā pašvaldības dzīvumā stāvs izīrēšanā. Un tātad, kā jau minēju, ilgstoši stāvtūkši ir 9 dzīvokļi mums lomiņos, avotos un tēcēs un nav arī pieprasījumi tos izīrēt. Dzīvokļus vēl pagaidā nevar atsavināt, jo to īpašuma tiesības nav reģistrēta zemesgrāmatā. Lai sniegtu atbalstu ARB Agro darbinieku piesaistījumu iespēju viņas nodrošināt ar dzīvumā telpu, lūgums būtu nodot telpu lietošanas tiesības uz 3 gadiem, tātad līdz 30. aprīlī un 27. gadam. Noteikt telpu lietošanas maksu 80 eiro centus par kvadrātmetru bez PVN un attiecīgi komunālo maksājumu noslēgt apsaimnieku īpašumu līgumu ar SIA. Komunāls servisu tildi.
Paldies. Būt ir jautājumi. Kā jūs?
Es neredzu nevienu iebildu no juristiem manā skatījumā. Faktiski viņš ir nelikumīgs lēmums.
No, viņš saka, ka nebija no prezistācija. Tad izīrē kā īrnieku to SIA nosaukt un īresmaksu piemēram. Nu, es esmu nodzēs un juridiskā personē nevar izīrēt. Tāpēc visāks arī nodot lietošanā.
Bet kā tu pašvaldības institūcija var nodot
lietošanā? Tāpēc arī piesaukt pašvaldības likuma diktēs fāns, kā pašvaldības brīvā arhitektīvā
arī pēc piesaukt pamatojums, kā ilgstošas konkrētajās mājās tā brīvdarīgi dzīvot, nu tāda tie pamati.
Bet mums jau nav viens nolikums, kas to nosaka, lai nebūtu pareizāk bijis, ka mēs par dzīvokļiem ieliekam saistošos noteikumus punktu par to, ka mēs rīkojam tūkšiem dzīvokļiem nomesties ir visu šo. Tas būtu juridiski korrekti.
Konkrētajai komisijai ir vairāk kāds stāstīts par to, kā ir jāorganizē nomestiesību visos dzīvokļus.
Jo nav jau jāatsavis, ka nomestiesību visos ir loģiski. Tad ir vismaz konkurence vai ir konkurence nav, kaut arī vienīgais piesaka, tai būtu vismaz kaut kāds juridiski
korrekti. Šā darba projekta saņemot, protams, man bija iebildi, bet es saprotu, ka ir jau uzņēmēji visu apsolītus. Un...
Tad tur ir strādās.
Vēl ir variants, kas ir līdz to iepriekšējā lēmuma projekta variantu. Jautājums tikai, protams,
vai tiek...
Nē, šeit
ir potenciāli speciālisti. Potenciāli speciālisti ir indiši.
Šeit ir nav pretīkams visi.
Tā
iepriekšējā lēmumā bija speciālisti. Jo,
es
esmu sem,
bet Bet zemē ir gadījums, kur šiem pašām uzņēmumiem ir bezatraksības lietošana.
Tāpēc es teicu, juridiski ne īpaši korekti.
Nav, nav korekti, piekrīšu.
Jā, bet es domāju, ka mums ir pagatavotās, kā mēs to varam tad sakārtot, tā lai tas būtu to korekti.
Bet ļoti sēmēcis.
Jā, ļoti sēmēcis, ka nestāv tūšas, bet arī zinot, ka uzņēmējiem visnībā problēma numur viens ir darba spēks piesaisti. Jo kā darba spēku šajā gadījumā, tas ir no šiem konkrētiem ražošanas uzņēmumiem. Tas ir īstenībā, tas ir palīgi darba spēks, tāds vienkāršie darbi, bet viņi arī ir kā tādā. Lai mēs varam līdzēt, tas vēl
pats
tas, kā
tas ir. Sakārtojam to, ka ieliekam saitošas noteikumos, ka tukšie dzīvokļi, kur stāv 2, 3 vai 5 mēneši tukši, kur no rindas nav, nododam nosies ir viso.
Jā, 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 vienkārši ir jāatrast.
Vienkārši ir noteikumi jāuztais visi.
Tas ir
jāatrast noteikumi. Labi, mēs nevaram piekrīt galdējā, ka mēs tam savas īpašumus ir iznomāt arī varbūt neielikotās noteikumus ir cilvēkšanā.
Iespējams problēma tā, ka nav zemes grāmatā šie.
Nē, jau atsvinākšana nomāja, ka pēc to varētu, tas būtu mazāk pārēc. Bet es mašu pašu.
Izsoļu komisiju zinu, ka viņi var organizēt šādas izsoļus.
Jā,
jā.
Cieņi jau apsarbīt. Es vajag datoru pagāstu plānu, mēs redzotu tādu dziļu domu. Jā, 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 jā,
Bet tā doma mērķis,
kas ir domāju, ka esmu kaut kādās. Es racionāli izmantošu to, vai visu
laikus. Jā, protams.
Saimnieciski.
No saimnieciski.
Jā.
Jūs samēdīt vēršu.
Sākam balsūšanu. Tā, visi nav balsūši par.